The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของพี่น้องเป็นพระพรแก่คนมากมายและพี่น้องจะฉายแสงของความดีของพระเจ้าเข้าไปในสังคมและคนรอบข้างทำให้คนมากมายมาเชื่อพระเจ้าทำให้คนมากมายประทับใจในความรักของพระเจ้าผมเรียนรู้อย่างนึงนะครับว่าสังคมไทยสังคมลาวและชนชาวเผ่าต้องการพระเยซูชีวิตคนมากมายในประเทศไทยและในประเทศลาวและทั่วโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยปัญหาความยากจนความผิดหวังความเสียใจความพ่ายแพ้โรคภัยไข้เจ็บนะครับสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นคนมากมายต้องการความรักของพระเยซูต้องการการยกโทษบาปต้องการพระคุณฤทธิเดชของพระเจ้าต้องการการอัศจรรย์ที่มาจากสวรรค์ดังนั้นเราจะเป็นผู้ที่ฉายแสงออกไปให้คนมากมายมารู้จักพระเจ้าผมอยากจะอ่านในหนังสือมัทธิวบทที่1ข้อ24พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์ผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเลือกผู้ชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟให้มาเป็นพ่อฝ่ายโลกนี้ของพระบุตรของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์โยเซฟได้มั่นกับคู่มั่นของเขาที่ชื่อนางมารีนะครับเป็นคู่มั่นแต่หลังจากมั่นแล้วเขายังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันโจเซฟค้นพบว่ามารีนั้นตั้งครรภ์และมีท้องขึ้นมามีลูกอยู่ในท้องในฐานะที่เขาเป็นคนที่ให้เกียรติคู่มั่นของเขาเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความเมตตาในหัวใจเขาไม่ตั้งใจที่จะทำให้มารีนั้นเสียชื่อเสียงหรือรู้สึกได้รับความอับอายเขาเลยบอกว่าเอางี้ละกันเรายกเลิกพิธีแต่งงานอย่างเงียบๆเราจะไม่บอกชาวบ้านเราจะไม่เอาเรื่องนี้ไปนินทาให้ใครฟังให้มารีเสียชื่อเสียงแต่พระเจ้าทรงทราบว่านั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าเลยส่งทูตสวรรค์มาปรากฏต่อหน้าโยเซฟแล้วบอกก็โยเซฟเอ๋ยเด็กที่อยู่ในท้องในครรภ์ของมารีนั้นที่จริงแล้วคือพระมาซีฮาผู้มีการเจิมเป็นพระบุตรของพระเจ้าเจ้าจงแต่งงานกับมารีเถิดอย่าทิ้งเขาไปเลยโยเซฟนั้นที่จริงตัดสินใจที่จะเดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้เขาอาจจะคิดแบบชาวโลกเขาคิดแบบผู้ชายที่เห็นแก่ตัวผู้ชายที่อยากจะรักษาหน้าของตัวเองและแสวงหาความต้องการของตัวเองเขาอาจจะคิดบอกว่าทูตสวรรค์ผมรู้นะทูตสวรรค์ไม่ได้โกหกผมหรอกแต่ว่าผมไม่อยากไปรับผู้หญิงที่ตั้งท้องที่ผมไม่ใช่เป็นพ่อเดี๋ยวชื่อเสียงของผมจะเสียหายเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ลูกของผมอยู่ดีแม้ว่าเป็นพระมาซีฮาหรือเป็นผู้มีการเจิมมาจากสวรรค์แต่ผมไม่ขอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมอยากจะแต่งงานกับหญิงพรหมจารีแต่ว่าโยเซฟไม่ได้คิดแบบนั้นโยเซฟทำในสิ่งที่ถูกต้องคือเชื่อฟังพระเจ้าแสดงความเมตตาต่อมารีและยอมที่จะดูแลพระเยซูเมื่อพระองค์เกิดขึ้นมาแม้ว่าเป็นการยากที่จะทำสิ่งนั้นแต่ว่าลักษณะของโยเซฟคือเขาเป็นคนที่จงรักภักดีและมีความเมตตาพระคัมภีร์พูดเรื่องลักษณะสองอันนี้ไว้มากหลายตอนเรื่องความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ความรักและความเมตตาในหนังสือสดุดีบทที่85ข้อ10บอกว่าความรักมั่นคงก็คือความเมตตานั่นเองและความซื่อสัตย์ก็คือความจงรักภักดีจะพบกันความชอบธรรมและสันติภาพจะจูบกัน คนที่มีความรักก็จะมีความซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีนะครับพี่น้องเราสวมสิ่งนี้ในชีวิตดีไหมครับให้เราเป็นคนที่มีความรักมั่นคงมีความเมตตามีความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ในชีวิตต่อคนรอบข้างต่อคู่ครองของเราต่อลูกของเราต่อศิษย์ภิบาลของเราพี่น้องในคริสตจักรต่อเพื่อนร่วมงานต่อเจ้านายของเราให้เราเป็นคนประเภทนี้ดีไหมครับแบบโยเซฟเราเป็นเหมือนโยเซฟในยุคนี้ถ้าเราตัดสินใจเป็นคนแบบโยเซฟเราจะแสดงความเมตตาต่อคนรอบข้างแม้ว่าเขาไม่สมควรได้รับความเมตตาและความรักจากเราเพราะเขาทำผิดพลาดเราจะให้โอกาสเขาแม้เขาทำผิดพลาดเราให้โอกาสเขาครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ไปเรื่อยๆยอมให้เขาทำผิดได้เพราะเราก็ทำผิดเราเป็นมนุษย์เขาทำผิดเราก็ทำผิดเราให้อภัยกันและกันแสดงความเมตตาต่อกันและกันไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบและไม่เคยทำผิดพลาดเลยให้อภัยเรารักเขาต่อไปซื่อสัตย์กับเขาต่อไปแม้ว่าเขาอาจจะพูดผิดตัดสินใจผิดเราควรจะเป็นคนที่มีความจงรักภักดีการที่เราซื่อสัตย์และจงรักภักดีในความสัมพันธ์ของเราต่อคนอื่นนั้นที่พระเจ้าใส่เข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าใส่ผู้นำเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องในคริสตจักรมาอยู่กับเราหรือคู่ครองเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยหรือยินดีกับการทำผิดของคนอื่นเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำผิดแต่เราไม่ประนามเขาเราให้อภัยเขาเราให้โอกาสเขาเราเตือนเขาเราหนุนใจเขาเราแสดงความเมตตาทำไมเราต้องแสดงความเมตตาเพราะเราต้องการความเมตตาจากพระเจ้าจริงไหมครับเพราะเราก็ทำผิดพลาดเหมือนกันเราควรจะเป็นคนที่แทนที่จะประนามคนอื่นทำให้คนอื่นเสียหายเราควรเป็นผู้นำการเยียวยารักษามาแก่คนอื่นเราเป็นผู้ที่กู้คนอื่นออกมาจากความล้มเหลวและความผิดพลาดเรายกคนอื่นขึ้นและหนุนใจคนอื่นให้เดินต่อไปเขาล้มลงเรายกเขาขึ้นอีกนั่นแหละครับคือคนที่แสดงความเมตตาคนที่จงรักภักดีและแสดงความรักสุภาษิตบทที่16ข้อ6บอกว่าโดยความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ความบาปชั่วก็ถูกลบล้างเมื่อเรามีความจงรักภักดีเรามีความเมตตาเรามีความซื่อสัตย์และความรักเราจะยกโทษให้คนอื่นอยู่เสมอเขาทำผิดพลาดเราก็ยกโทษให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งก็ตามนะครับเราจะยกโทษให้แก่คนอื่นสุภาษิตบทที่3ข้อ3บอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงพันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าโอ้โหพระคัมภีร์เน้นมากเลยนะครับว่าเราต้องเอาความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ความรักความเมตตานั้นพันคอเราไว้บันทึกไว้ที่หัวใจเราทุกวันดำเนินชีวิตแบบนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อสำแดงพระเยซูในโลกนี้นี่เป็นลักษณะชีวิตที่สำคัญมากที่เราทุกคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเราให้เป็นคนแบบโยเซฟที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้สุภาษิตบทที่14ข้อ22บอกว่าคนที่คิดการชั่วนั้นไม่ผิดหรือส่วนคนที่คิดการดีก็พบความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์หมายความยังไงครับถ้าท่านเป็นคนที่มีความจงรักภักดีมีความรักมีความซื่อสัตย์มีความเมตตาความคิดของท่านจะเต็มไปด้วยการดีท่านไม่คิดทำร้ายใครนินทาใครทำให้ใครเสียชื่อเสียงทำให้คนนั้นต้องเสียหายท่านจะคิดแต่การดีว่าจะทำยังไงจะช่วยเขาให้มีความสำเร็จจะช่วยคนอื่นให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรเราอธิษฐานเผื่อเขาเราวางแผนทำการดีจะพาเขาไปกินข้าวเราจะหนุนใจเขาเขียนไปหนุนใจอธิษฐานเผื่อเขาเราจะไม่คิดการชั่วเพราะเรามีหัวใจแห่งความจงรักภักดีความเมตตาและความซื่อสัตย์สุภาษิตบทที่21ข้อ21บอกว่าคนที่ติดตามความชอบธรรมและความกรุณาก็คือติดตามความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความเมตตาความรักจะพบชีวิตความชอบธรรมและเกียรติยศหมายความว่าพระเจ้าจะประทานชีวิตที่ดีให้แก่ร่างกายของท่านอารมณ์ของท่านการเงินของท่านการงานของท่านงานของมือของท่านการรับใช้ของท่านครอบครัวของท่านการเลี้ยงลูกของท่านชีวิตคู่ครองของท่านพระเจ้าจะประทานชีวิตลงมาจากสวรรค์และจะประทานกิตติยศให้แก่ท่านเมื่อท่านดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมซื่อสัตย์จงรักภักดีและเมตตากรุณานี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ12บอกว่าเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยน และใจอดทนให้เราสวมดีไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์บนชีวิตของเราให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นที่เราจะมีใจรักใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจจงรักภักดีและซื่อสัตย์เราดำเนินชีวิตแบบนั้นและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราและพระเจ้าจะทรงประทานชีวิตให้แก่เราประทานเกียรติให้แก่เราและเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราไปที่ไหนคนจะยกนิ้วขึ้นให้พระเยซูเขาจะมาเชื่อพระเจ้าเขาจะกลับใจใหม่และเขาจะได้รับความรอดได้รับสิ่งดีมาจากสวรรค์เราจะพาพระกิตติคุณไปที่นั่นเราจะนำการดีของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าชัยชนะและการรักษาโรคไปที่นั่นผมยอมรับว่าผมสงสารคนไทยมากมายที่กำลังตกทุกข์ได้ยากประสบปัญหาในชีวิตเพราะเขาไม่รู้จักพระเยซูผมอยากหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตแบบนี้เพื่อเป็นพยานที่ดีให้คนไทยมากมายได้มารู้จักพระเจ้านะครับพี่น้องพระเจ้ารักพี่น้องนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมพี่น้องขอพระองค์ทรงเทความรักความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ความเมตตาเข้าไปในใจของพี่น้องและพี่น้องทุกคนนั้นมีหัวใจที่ให้อภัยคนอื่นข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์แม้ว่าเราทำผิดพลาดพระองค์ยกโทษบาปให้เราเราก็จะยกโทษความผิดบาปของคนอื่นด้วยเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เรียกเราให้มาเป็นลูกของพระองค์ความรักของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวพระองค์ช่วยเราด้วยให้เราเป็นคนที่แสดงความรักต่อคนอื่นและแสดงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อคนอื่นขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกพวกเรามาขอพระองค์ยกเราขึ้นมาขึ้นเป็นแสงสว่างในโลกนี้ที่เราจะนำความรักและความเมตตาของพระองค์ไปสู่คนรอบข้างของเราเราอยากเป็นโยเซฟในยุคนี้ขอพระองค์ช่วยเราด้วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพี่น้องที่ฟังจนจบนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคำสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับและพระเจ้ารักพี่น้องมากๆเลยครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org Your energy I want to be reborn into lovingLend your grace, please, Lord. Hear my song.